Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme keskustelua Juha Sipilän kanssa nyt enemmänkin keskustan puheenjohtajan roolissa kuin pääministerin roolissa. Ja nämä tietysti kulkee yhdessä, mutta semmoinen kysymys, mikä on hyvin akuutti, on se, että kun äsken totesit, että työllisyyden nostaminen, siis työn tekeminen on ainoa ratkaisu meillä, että me selviämme tulevaisuuteen ja selviämme näistä isoista velvoitteistakin, mitä meillä on kuitenkin edessä, kun ei väkeä tahdo löytyä töihin. Mm. Työpaikkoja olisi enemmän, mutta
joo.
Miten tämä nyt ratkaistaan, tämä ongelma?
Tämä on enemmän kuin totta. Tässä nuo TE-keskukset, työvoimatoimistot tekivät kartoituksen vuoden ajalta, että jos ne työpaikat, jotka jäivät syntymättä työvoimapulan takia tai jäivät täyttämättä työvoimapulan takia, niin olisivat tulleet meille työpaikoksi, niin meillä olisi 2% noussut työllisyysaste. Eli me oltaisiin siellä melkein 75 jo nyt. Eli tämä on todellinen ongelma. Puhutaan yli 60 000 työpaikasta, joka jäi syntymättä. Ja mä oon miettinyt paljon tätä, koska omassa yrityksessäni silloin 90-luvun alussa oli hyvin samantyyppinen tilanne. Maassa oli lamaa muualla, mutta me ei saatu sinne tietoliikenteeseen työvoimaa. Rakennusalalla meni huonosti. Me koulutettiin rakennusinsinööreistä tietoliikenneinsinöörejä, semmoilla vuoden muuntokoulutuksella. Sitten oli kosmetologeista ja sairaanhoitajiakin oli koulutuksessa, joista sitten koulutettiin semmoisella lyhyemmällä 3-4 kuukauden kurssilla sitten elektroniikka-asentajia ja kokoonpanijoita. Ja mun mielestä tämän tyyppisiä toimia me tarvitaan tälläkin hetkellä. Se, mitä keskusta on ehdottanut, on se, että otetaan tuonne työpaikalle 1000 uutta opettajaa tai ohjaajaa auttamaan yrityksessä tässä tämmöisessä vanhanmallisessa kisälli-oppipoika-asetelmassa oppisopimuskoulutuksella lisää ihmisiä suoraan sinne töihin. Kun mä oon kiertänyt ympäri Suomen työpaikkoja, vaikka Imatralla oli konepajalla 4 työpaikkaa auki, he eivät saaneet siihen vaikka työvoimaa, vaikka siellä kuitenkin on yli 10% työttömyys. Mutta tämmöinen koulutussopimus, eli siellä työpaikalla koulutetaan siihen työtehtävään suoraan ja sitten ammattikoulutuksesta tulee sinne opettajat ja ohjaajat ja ohjaa sitten useammassa yrityksessä useampia oppilaita yhtä aikaa. Tämmöinen täsmäsatsaus voisi nostaa 30 000, jopa 60 000 Suomen työllisyyttä ylöspäin. Ja tämä ei hirveän paljon maksakaan ja tähän olisi kyllä valmius. Se varmaan vaatisi vähän sitten, että ehkä juuri eläkkeelle jääneitä opettajia vielä innostus tällaisesta työpaikalla tapahtuvasta opettamisesta. Tai semmoiset työjohtajat, jotka ovat jääneet eläkkeelle, niin voisivat tulla ohjaajaksi sinne ja niin edespäin. Mutta tämä on niin kuin toinen puoli asiaa, mutta ei, mä tiedän, että tällä me emme saa vielä 75% sitä työllisyysastetta, vaan kyllä me tarvitaan sitten myöskin tämmöistä hallittua työperäistä maahanmuuttoa. Ja meidän pitäisi niin kuin tämä keskustelu nyt pystyä erottamaan näistä turvapaikanhakijakeskustelusta ja siitä 2015 kriisistä.
Kyllä.
Ja siinä kun poistettaisiin tämä tarveharkinta asteittain, niin sillä tavalla me osittain pystyttäisiin sitten paikkaamaan tätä työvoimapulaa.
Tämä oppisopimusideahan on semmoinen saksalainen idea, sehän on kisälliyhteiskunta, Gesellschaft.
Kyllä.
Se toimii ilmeisesti hyvin siellä näille opiskelijoille. Tarjoutuu myös aika usein työpaikka suoraan sieltä yrityksen kautta. Mikä meillä oikein on tulppana? Tästäkin muistan, että tästä on puhuttu jo yli 10 vuotta. Miksi se toimii?
Mulla nuorin poika opiskeli Saksassa vaihto-oppilaana vuoden. Ja hän sanoi, että siellä hänen kavereistaan puolet lähti oppisopimuskoulutukseen ja puolet lähti yliopistoon. Eli siellä on niinku selkeästi tämä oppisopimuskoulutus vaihtoehto. Pankin työntekijöitäkin koulutetaan oppisopimusreittiä pitkin. No miksi se Suomessa ei ole lähtenyt liikkeelle, niin työnantajat, yrittäjät ovat valittaneet, että kun he ottavat oppisopimukseen, niin silloin maksetaan normaali palkka ja kuitenkin ei vielä olla opittu siihen työhön ja he joutuvat sitomaan resursseja siihen. Ja toivomus oli, että mentäisiin tämmöiseen koulutussopimuspohjaan, jossa he ovat niin kuin aidosti koulutuksessa siellä yrityksessä ja saavat sitten sen opiskeluun liittyvät edut. Ja tämmöinen muutos tehtiin viime vuoden alusta. Tämä on ollut mahdollista, mutta yritykset, ei tämä imatralainen konepajakaan sitä tiennyt. Eli yritykset tuntee tämän aika huonosti. Eli meillä on nyt lainsäädännön mahdollisuus siihen olemassa, mutta nyt pitäisi tiedottaa se kunnolla ja sitten meidän pitäisi saada sinne opettajaresursseja lisää niin, että tämä toteutus.
Tässähän Suomessa olisi oppimista tässä asiassa ja varmaan yksi toinen asia, missä on oppimista Ruotsilta siitä, miten työntekijät ovat mukana päätöksenteossa.
Kyllä.
Kun sä olet itse ollut yritysjohtaja ja vetänyt tätä, niin mikä meillä estää sitten sen, että työntekijät otettaisiin todella vakavasti mukaan yritysten hallintoon, jolloin jaettaisiin niin kuin sen yrityksen huolet ja murheet, ja siitä todellakin tulisi enemmän niin kuin meidän homma, eikä niin kuin semmoinen vanha luokkataistelu.
Joo, jostakin syystä Suomessa on hirveän kahtia jakaantunut niin kuin tämä työnantajakenttä. Joissakin yrityksissä tämä toimii hirveän hyvin ja hyvin saksalaisella mallilla, että on joko johtoryhmässä tai jopa hallituksessa edustus. Mutta joissakin yrityksissä ollaan hyvin perinteisesti sitä mieltä, että ei. En itsekään ole minkään pakollisen järjestelmän kannalla, mutta olen kyllä kannustanut yrittäjiä ja yrityksiä ottamaan työntekijöitä paremmin päätöksentekoon mukaan. Mä näin silloin myöskin yrittäjänä eron suomalaisen ja saksalaisen yrityksen välillä silloin, kun taloudessa mentiin alaspäin. Ja tämä jousto toimi kyllä aika positiivisesti juuri siitä syystä, että kun ne työntekijät olivat siinä päätöksenteossa mukana ja näkivät tilanteen ja esimerkiksi oli yksi tilanne, jossa he sanoivat itse, että sovitaanko niin, että ei tehdä lomautuksia ja irtisanomisia, vaan otetaan pieni osa palkasta pois, jatketaan töitä ja sitten kun on tilanne parantunut, niin maksatte takaisin. Ja he itse esittivät tällaista järjestelyä, johon sitten työnantaja suostui ja se yksikkö nousi paljon nopeammin siitä hankalasta tilanteesta, kun sitten toiset yksiköt, jossa mentiin tämmöisen formaalin prosessin kautta ja joustoja ei ollut ei työnantajalla eikä työntekijöillä.
Näin tehtiin aikoinaan tuolla Otava-mediassa, missä olin töissä ja se toimii erittäin hyvin. Semmoinen yksi asia, joka tuossa sote-keskustelun aikana tuli mieleen, kun siinä oli aika jyrkkä jako tähän julkisesti tuotettuihin ja sitten yritysten tuottamiin palveluihin. Mihin siinä unohtui se kolmas sektori, joka kuitenkin tekee jo nyt hirmuisen paljon töitä ja myöskin jonka voitot menevät suoraan siihen toimintaan ja sen investoimiseen ja sen parantamiseen. Miten tämä
on
unohtunut?
Se on juuri näin. Itsekin sitä ihmettelin ja yrittänyt eri yhteyksissä tuoda kolmannen sektorin merkitystä esille, mutta tämä tahtoo tämä julkinen keskustelu olla, että tulee kahtia jako. On julkinen ja yksityinen ja kukaan ei siinä vaiheessa enää, kun vastakkainasettelu on päällä, muista kolmannen sektorin merkittävää roolia myöskin vanhusten hoidossa ja erilaisissa valistustyössä ja niin edespäin. Eikä tämä yksityinen julkinenkaan, niin kyllähän meillä varmasti jokainen tiedetään erittäin hyvin toimivia vanhusten hoitoyksiköitä, joita pyörittää esimerkiksi perheyritys, jossa on kasvollinen omistaja ja hoidettavat vanhukset ovat ikään kuin perheenjäseniä. Ja erittäin hyvää palautetta tuli tämän hankalankin keskustelun aikana näistä yksiköistä, että nämä ongelmat on ollut sitten näissä suurissa kansainvälisissä yhtiöissä lähinnä.
Ja kyllä, oli mukana vähän jossain pelastakaa lasten toiminnassa, niin mehän teimme jo vuosia sitten esimerkiksi kuntien kanssa sopimuksia, josta järjestöt toteuttaa tietyn yhteisesti määritellyn projektin, lasten kodin.
Kyllä.
Ja tuottaa sen palvelut ja kunta maksaa sitä.
Kyllä.
Että ei tämä nyt niin kauhean outoa uutta.
Ei, ja siinä on juuri hienoa se, että kaikki sitä toiminnasta mahdollisesti syntyvä ylijäämä käytetään siihen toiminnan edelleen kehittämiseen. Se ei lähde sieltä mihinkään. Ja mun mielestä nyt näiden isojen uudistusten toteuttamisessa, niin esimerkiksi sote-uudistuksessa, niin kyllä niin kuin osuuskuntamuotoinen toiminta voisi olla parempaa kuin osakeyhtiömuotoisesti tehtävä toiminta, koska osuuskunnassahan sääntöjen mukaisestikin niin palvellaan jäsenistöä ja etu tulee jäsenille, ja se voisi sopia paljon paremmin yhtiön muotona tähän toimintaan. Ja toivoisin, että tämmöinen sinivalkoinen osuuskunta toimii, että meillähän on paljon niitä osuuskauppaa ja niin edespäin. Jo tällä hetkellä hyvin toimimassa. Pankkejakin löytyy osuustoimintaperiaatteella toimivia. Että miksei tämä muoto voisi jalkautua myöskin tuonne hoiva-alalle.
Kyllä. Yksi semmoinen vaalikeskustelussa esiin tuleva asia on se, että kuinka paljon Suomessa on tämmöistä vähäosaisuutta ja tuloeroja. Jotkut väittävät, että tuloerot ovat kasvaneet, ja toiset perustelevat tieteellisesti, että eivät ole kasvaneet 15 vuoteen. Mutta se kai on kuitenkin tosiasia, että meillä on semmoinen ihmisryhmä, siis toisaalta ehkä 60 000 nuorta, jotka ovat syrjäytyneet, ei ole koulutuksessa eikä töissä. Sitten meillä on muita. Usein tämä kasautuu vielä, tämä huono-osaisuus. On sairautta, on työttömyyttä, on koulutuksen puutetta. Ja joskus tuntuu, että politiikalla ei edes pystytä kaikkia ratkaisemaan. Yksi asia, joka tietysti on, josta nyt työnsä päättävä hallitusta on syytetty, että liian paljon on ikään kuin sitä perusturvaa unohdettu. Että pitäisi satsata siihen, että nämä kaikkein köyhimmät ihmiset saisivat rahaa. Ja se nostaisi myöskin sitä kulutusta, koska hehän eivät pane niitä rahoja veroparatiisiin, eivätkä osakkeisiin, eikä tileille, vaan ostavat tarpeellista tavaraa. Miten tämä nyt hoidetaan ensi
kaudella? Joo, heti kun tämä tilanne alkoi parantua, niin lähdettiin myöskin perusturvaa parantamaan. Eli näitä kaikkien pienimpiä päivärahoja, takuueläkettä, näitä nostettiin. Ja pidän itse sitä äärimmäisen tärkeänä. Se ajattelu on juuri tämä. Että kun me tuloeroja, me pistetään ihmiset 10 kategoriaan siinä tuloluokittain. Ja tämmöisessä tarkastelussa nämä tuloerot eivät ole kasvaneet, kun otetaan tämä hurja työllistymisen vaikutus huomioon. Mutta kyllähän siellä sitten näiden tuloluokkien sisällä on ihmisiä, joilla menee todella huonosti. Ja tämmöiset tarkasteluthan eivät ota yksilötason huonontunutta tilannetta. Esimerkiksi vakava sairastuminen ja lääkkeisiin menee enemmän rahaa, ja muutenkin talous on ollut tiukalla. Et kyllä seuraavalla kaudella, nyt kun meillä on julkinen talous tasapainossa, niin keskustaohjelma lähtee siitä, että puolet siitä liikkumavarasta käytetään perusturvan parantamiseen, ja lähtien nimenomaan sieltä kaikkein huonommassa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamisessa. Ja tietenkin nämä palvelut on myöskin sitten, tyypillisesti nämä ihmiset käyttävät 80% palveluista, ja sen takia nämä uudistukset pitää saada valmiiksi. Se toinen puoli sitten liikkumavarasta sitten pitäisi käyttää koulutukseen, tuotekehitykseen ja tutkimukseen, joka toisaalta tukee sitten sitä, että tämä hyvä työllisyyskehitys jatkuu ja mahdollistaa tämän perusturvan parantamisen.
Juha Sipilä, noita opetuksen ja sivistyksen määrärahojakin on leikattu. Kuitenkin monet perheiden ja lasten ja nuorten ongelmat tulevat esiin juuri koulussa. Ja siellä voitaisiin ehkä saada läheinen yhteys näihin ongelmaperheisiin. Että miten pitäisi nyt toimia ja tehdä, jotta näin tapahtuisi? Ja pitäisikö ryhmäkokoja pienentää vai lisätä henkilökuntaa, vai mitä pitäisi tehdä?
No me lähdetään keskustan ohjelmassa siitä, että tuossa niin kuin heti esikoulun ja alakoulun jälkeen, toisen luokan jälkeen, olisi tämmöinen tsekkauspiste. Että siinä katsottaisiin, että miten oppilas on edennyt. Meillä valitettavasti on vielä oppilaita, jotka eivät osaa lukea toisen luokan jälkeen. Ja otettaisiin siinä varhaisessa vaiheessa jo kiinni ja mahdollistettaisiin sitten siinä varhainen puuttuminen, tukiopetukset ja niin edespäin, että saataisiin pidettyä kaikki mukana. Ja sitten se toinen pää siellä 18-vuotiaana, niin siellä olisi se toinen tsekkauspiste, että varmistetaan, että kukaan ei putoa siinä vaiheessa pois. Eli tämmöinen oppioikeusajattelu sen 18 vuoteen asti, että jos ei ole töissä tai toisen asteen koulutuksessa, niin sitten ohjattaisiin kymppiluokalle tai johonkin toisen asteen koulutukseen sillä tavalla, että kukaan ei putoaisi. Eli nämä kaksi tsekkauspistettä tähän tarvitaan. Mutta kyllä sitten näillä luokkakoolla on merkitystä ja myöskin siinä, että mitkä on sitten opettajan valtuudet. Pitää luokkaa hiljaisena ja järjestyksessä ja niin edespäin, että nämä on valitettavan paljon lisääntyneet nämä häiriöt luokissa ja opettajien keinot on pienentyneet puuttua niihin sillä tavalla, että sitten myöskin ne luokan hiljaiset pysyisivät siellä opetuksessa mukana.
Näin, pidämme nyt ihan pienen tauon taas ja jatkamme sitten keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.